500 vuotta sitten alkaneen uskonpuhdistuksen keskeinen sisältö kiteytettiin kahdeksi periaatteeksi, sisältöperiaatteeksi ja muotoperiaatteeksi. Sisältöperiaate ottaa kantaa uskon sisältöön ja sen mukaan ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Tätä aihetta käsitteli Sana puhutteli -ohjelmasarjan edellinen osa. Nyt alkavassa Sana puhutteli-lähetyksessä keskustellaan muotoperiaatteesta. Mitä se on? Millainen merkitys sillä on nykykristitylle ja näkyykö ja kuuluuko se suviseuroissa? Toimittajana Hanna Nurminen.
Täällä studiossa ovat kanssani keskustelemassa esiopettaja Maria-Kaisa Marjanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kirkkoherra, raamatun tutkija Pauli Niemelä, tervetuloa.
Kiitos.
Tartutaan heti ensimmäisenä lyhyesti tähän termiin muotoperiaate, joka on hiukan kummallinen, mutta juonnossa jo kuulimme, että eilen puhuttiin tästä sisältöperiaatteesta, eli siitä, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Muotoperiaate on aika looginen jatko siihen, eli siinä on kyse siitä, että mikä uskon sisältöä määritettäessä on ollut auktoriteettina. Ja tähän uskon puhdistus vastasi yksiselitteisesti, että uskon ylin auktoriteetti on Raamattu. Mitä tämä mielestäni tarkoittaa? Tai mitä se tarkoittaa teille henkilökohtaisesti, Raamatun auktoriteetti?
Se tarkoittaa varmaan sitä, että Raamattu on viime kädessä se tärkein, korkein, ylin ohje, jonka perusteella uskoa. Ja jos uskosta seuraa elämä, niin myöskin sitä elämää arvioida ja miettiä, että mikä siinä on olennaista tärkeää ja miten, mikä ohjaa tätä.
Ja tietysti kristittynä ja sanan kuulijana se tarkoittaa loogisesti myös sitä, että Raamatulla arvioidaan se opetus, mitä kuullaan ja kuunnellaan.
Tämä on nimenomaan näin, siis evankelis-luterilaisen kirkkojärjestyksessä sanotaan itse asiassa näin ensimmäisessä pykälässä, että kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Mä pyysin teitä tähän ohjelmaan, niin silloin pyysin samalla, että kuuntelisitte näitä suviseuroja erityisesti tämä raamattuperiaate mielessänne. Ja tästä näkökulmasta, millä tavalla teidän mielestä suviseuroissa näkyy tai näkyykö Raamatun arvovalta ja auktoriteetti?
No, itse tulin tänne studioon suoraan tuolta seurateltasta Sanan Jumalan palveluksesta ja kohtuullisen hyvissä tuntemisissa tunsin siellä tulleeni ruokituksia sekä sanalla että sanan selityksellä ja virsiä laulamalla. Ja semmoinen ajatus suviseuroissa muutenkin on herännyt, kun olen sillä korvalla koittanut kuunnella, millä pyysit kuuntelemaan, että niin kauan kun meillä säilyy seuroissa tämä rakenne, että Raamattua luetaan ja sitä selitetään, niin se jo kertoo paljon siitä, että minkälainen pyrkimys ja ajatus meillä on Raamatun arvovallasta.
Joo, minullakin jäi mieleen jo avajaispuheessa, että Vili Juntunen puheenjohtajana korosti tätä ihan lauseenakin sinällä ja on muistaakseni pari kertaa muulloinkin tähän viittauksen omassa tähän lauseeseen. Ja tosiaan on samaa mieltä siitä, että juuri näin, että varsinaisessa seuraperinteessä tämä Raamatun luku on niin kuin seurapuheen alussa se tavalla, johon puhe rakentuu. Sitä sitten avataan, selitetään, sovelletaan kuulijan, yksinkertaisesti kuulijan elämää. Ja se hyvinkin vapaasti. Ja tavallaan niin kuin näin, että Raamatulla on silloin todella niin kuin keskeinen merkitys, koska se siitä lähdetään liikkeelle. Se on koko ajan niin kuin kulkee usein jakeelta, mutta myöskin temaattisesti sitä sanaa sitten selitetään. Ja silloin Raamattu ei ole vain joku tämmöinen virkekirja tai joku semmoinen, johon ehkä viittauksia omaa sitten heitetään ajatus, vaan se on niin kuin, siitä nousee se puhe ja saarna. Siinä mielessä näin niin kuin hyvin keskeisenä tämän Raamatun jo ihan niin kuin tämmöisenä rakenteellisena kysymyksenä, niin kuin Maria-Kaisa juuri sanoi.
Ja myöskin on sellaista saarnaa on helppo kuunnella ja sitä mielellään kuuntelee, kun huomaa, että sananselittäjällä on vähän tuntee Raamattua ja osaa etsiä rinnakkaiskohtia ja sitä kontekstia valottaa syvällisesti. Silloin itse nautin seurapenkissä.
Sitten ehkä näin suviseurasaarnoissa ja yleensäkin seurapuheissa, että olennaista ei ole niinkään se, että niin kuin siinä Raamatun historiallinen tausta käytäisi jotenkin juurta jaksain läpi ja siitä helposti tulisi kyllä esitelmä, vaan että niin kuin luterilaiseen periaatteeseen kuuluu, että nimenomaan siinä evankeliumissa tarjotaan kaikki Jumalan lahjat, pelastus, armo, anteeksi, antamus. Kaikki ne kannetaan meidän eteemme uskottavaksi ja omistettavaksi. Ja musta siinä on niin kuin todella semmoinen syvällinen lahja ja syvällinen, niin kuin, syvällinen asia annetaan meille siinä.
Miten Pauli pappina ja puhujana koet itse sen, että puhe rakentuu niin, että on ensin Raamatun teksti, jonka pohjalta puhutaan? Onko se kahle vai onko se kallios?
No, minusta se on lahja ja kalleus nimenomaan, että se luo sille selkeän rakenteen ja nimenomaan pyritään sanan selittämiseen. Ei niinkään omien ajatusten, omien ideoiden, omien intohimojen kertomiseen, vaan nimenomaan, että lähdetään siitä Raamatun sanasta ja siitä luottamuksesta siinä, että siinä on Jumalan puhetta meille ja sitä tavallaan tulee ajankohtaiseksi ja ajankohtaistetaan siinä sanan saarnassa. Ja silloin usko ja luottamus siihen, että silloin myöskin Jumalan lahjat kannetaan meidän eteemme evankeliumille.
Eli luotetaan siihen, että sana on se, joka vaikuttaa, eikä puhuja itse.
Kyllä.
Sä, Hanna, yhdeksi pohdittavaksi asiaksi tarjosit meille sitä, että onko ollut vaikeaa joskus hyväksyä sitä, että Raamattu on se yliauktoriteetti. Siihen ja sitten tuohon Paulin, ei äskeiseen, mutta sitä edelliseen ajatukseen, niin omasta puolestani voisin sanoa, että ehkä ei niinkään sitä, että Raamattu on auktoriteetti, koska se jotenkin ikään kuin oletuksena sisältyy siihen, että kun uskon, niin uskoni perustuu johonkin ja mikä muu se voisi olla kuin Jumalan ilmoitus. Mutta ehkä enemmänkin sitä kipuilua on ollut siitä, että mikä on se avain siihen Raamatun lukemiseen. Ja mulle itselle oli, sekin on niitä reformaatioaarteita, niin itselle oli hirvittävän iso löytö ja valaiseva asia se, että se ajatus, että Kristus on Raamatun Herra ja kuningas ja kuka ikinä lukee tai selittää Raamattua, niin hänen pitäisi tehdä se niin, että se kirkastaa Kristusta ja tuo omistettavaksi juuri ne asiat, mitkä sä äsken tuossa mainitsit, että Kristuksen kuolema ja voitto. Mm. Että uskova saa omistaa ne, niin kuin ne olisi hänen itsensä tekemiä. Mm.
Tuo on juuri Raamattu-tulkinnan luterilaisia keskeisiä periaatteita, että Raamattu tulkitaan sen keskeisestä pelastussanomasta käsin. Se on avaimia juuri siihen.
Vanhastahan niin kuin kirkon ajatus siitä, että mitenkä Raamattua tulkitaan, niin tämä on se keskusperiaate tietenkin, mutta sitten toisaalta niin, että yhtäältä Raamatun auktoriteettia pitää kuulla silloin, kun opillisen asiaan on selvä Jumalan sana. Ja sitten taas toisaalta niin, että sellaista, josta ei ole Jumalan sanaa, sen varaan ei saa rakentaa. Mm. Ja kolmanneksi sitten se, että sellaista ei saa pitää oppina, joka on vastoin Jumalan sanaa. Mitä tämä vanha tulkintatraditio teissä herättää ajatuksia?
Eli onko se, on joskus kuullut sanot, että vaan tuota myös niin, että ei yli eikä ohi kirjoitetun sanan.
Kyllä tähän voisi liittää myöskin tämän ajatuksen, että luterilaiseen tulkintaperiaatteeseen, että Raamattu on tulkittava Raamatulla. Eli selitetään Raamatulla. Eli niin kuin, jos ajatellaan, että on hämäriä kohtia, niin ei ripusteta uskoa jonkun tietyn yksittäisen Raamatun kohdan varaan, vaan että se nähdään se kokonaisuus, mihin se asettuu. Ja kokonaisuuden avulla löytyy tälle yksittäisille Raamatun kohdille niin kuin paikka ja tulkinta. Saattaa joskus olla semmoista perintöä, että ikään kuin siivilöidään joku tietyn periaatteen mukaan jonkun yleisen ajatuksen mukaan Raamatun kohti ja sen perusteella löydetään sitten. Mutta minusta se ei ole oikein niin kuin sillä tavalla luterilainen perinne.
Ajattelin, että onko yksi tavallaan tästä vanhasta perinteestä, selitysperinteestä käsin nouseva ajatus, jos ajattelee sitä, että milloin tämä periaate kiteytettiin uskonpuhdistuksen aikana, niin silloin oli tämmöinen akuutti ongelma, jossa nähtiin, että paavien erilaiset kirkolliset traditiot, ne oli saanut aseman, jotka jopa ylitti Raamatun arvovallan. Ja vaikka ajatellaan, että luostarilaitoksen asema ja siihen liittyviä käytänteitä, niitä on ollut vaikea perustella Raamatulla. Mitä te ajattelette, onko niin kuin tästä näkökulmasta ajatellen tämä periaate edelleen ajankohtainen? Onko niin, että uskoon helposti sisältyy asioita, jotka rakentuu jonkun muun varaan kuin Raamatun keskeisen tulkintaperiaatteen mukaan?
No, eilisiltaista tätä ohjelmasarjaa, ensimmäistä ohjelmaa kun kuuntelin, niin musta siinä aika selkeästi tuotiin esille, että se on aina olemassa se vaara. Se on aina ollut ja se tulee aina olemaan. Ja toki auktoriteetteja voi olla, mutta alisteisena Raamatulle.
Juuri näin. Juuri näin. Kun tässä on tätä ylinohje, niin luterilaisessa perinteessäkään ei ole kielletty, niin kuin, että etteikö muitakin ole. Eli meillä on Raamatun lisäksi uskon tunnustukset, meillä on kirkon tunnuskirjat ja sitten myöskin luterilaisessa perinteessä on järki ja kokemus nostettu vahvaksi, eikä niitä kielletä. Mutta että silloin kun kysytään, että mikä on ylin, niin silloin tullaan takaisin siihen kysymykseen, että Raamattu on ylin.
Ja se, mikä on ristiriidassa sitä vastaan, niin se ei voi olla auktoriteetti.
Voidaanko ajatella, että eilisen sisältöperiaatteen ja tämän päivän muotoperiaatteen välillä on ikään kuin tämmöinen kehä? Eli tavallaan ajatellaan niin, että Raamattua luetaan ja tulkitaan toisaalta uskovanuskauden näkökulmasta, eli juuri tästä, mitä Marja-Kaisa sanoi, että Kristus on Raamatun Herra ja kuningas ajatuksena. Ja toisaalta Raamattu on sitten ainoa, joka ohjaa sen uskonvanhuskauden muotoilua ja tulkintaa.
Tämä on hirveän mielenkiintoinen ajatus, koska mä huomasin, että mä läksin pohtimaan tätä silloin, kun Hanna pyysi tähän ohjelmaan ja kerroit vähän, että mistä on tarkoitus keskustella. Ja erityisesti sen eilisiltaisen ohjelman jälkeen, kun jos me ajatellaan niitä sanoja sanoina, että muoto ja sisältö, niin arkijärki sanoo, että sisältö on tärkeämpi kuin muoto. Ja kun sitä läksin miettimään, niin tulin siihen tulokseen, että niin päin se ehkä kuitenkin, vaikka niitä ei voi erottaa toisistaan näitä kahta periaatetta, mutta näin päin se ehkä kuitenkin menisi, että jos se sisältöperiaate on kirkkaana ja selvänä, niin se luo valon myöskin tähän muotoperiaatteeseen. Mitä sä, Pauli, ajattelet tästä?
Minulla tulee mieleen tässä Lutherin löytö oikeastaan roomalaiskirjan pohjalta, että kun hän siis, että Jumalan evankeliumi on evankeliumi ja Jumalan voima ja sitten hän siinä, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Ja hän, Luther, ymmärsi tämän vanhurskausajatuksen, että kyse on siinä Jumalan vaatimuksista, Jumalan niin kuin vaativasta laista ja Jumalan vaatimuksista. Ja vasta kun hän psalmeja ja Paavalin kirjeitä lukiessa ehkä ymmärsi ja tajusi, että kyse onkin lahjasta. Että Jumala lahjoittaa vanhurskautensa, niin hän ymmärsi, mistä on kysymys. Ja jos Raamattua lukee niin kuin tästä näkökulmasta, niin sehän avaa niin kuin Raamattuun sinällään aivan niin kuin huikean näkökulman. Aivan toisen näkökulman. Ja se oli tietenkin Lutherille käänteen tekevä niin kuin löytö, ja sen se olisi aina ollut, että kyse on ennen muuta siitä, että Jumala on lahjoittava Jumala. Jumala on rakastava, lahjoittava Jumala. Ja tästä Jumalan lahjasta seuraa sitten myöskin elämä.
Ja Luther taitaa jossakin sanoa myöskin näitä elätiä Kristuksesta, Moosesta. Eli että Raamatusta löytyy ne molemmat.
Selitä vähän enemmän, mitä tarkoitat tällä elätiä Kristuksesta, Moosesta.
Se liittyy tähän Kristus on Raamatun Herra ja kuningas -ajatukseen, eli siihen, että se Raamatusta voi löytää ne molemmat, sekä sen Kristuksen että sen Mooseksen.
Mutta ja Mooseksella tarkoitat tässä lakia.
Lakia, joo. Sääntöjä, normeja,
aivan.
Joita niitäkin sieltä löytyy kieltämättä ihan loputtomasti. Mutta jos Raamattua luetaan tämän Kristusperiaatteen läpi, niin silloin sieltä tärkeimpänä nousee se evankeliumin sanoma, eli juuri se, mitä Kristus on tehnyt, mitä hän antaa, mitä hän lahjoittaa ja minkä minä saan uskovana omistaa itselleni, niin kuin olisin sen itse tehnyt.
Tuntuu, että täytyy kysyä Paulilta tällainen kysymys. Olet, käytät työssäsi pappina Raamattua ja olet väitellyt Raamatun tutkimuksesta ja tutkit koko ajan Raamattua. Teet tutkimusta myös siitä. Niin tuntuu, että tämä kysymys täytyy nykyisessä Raamatun tutkinnan ilmapiirissä kysyä, että voiko Raamatun tutkijalle Raamattu olla korkein uskon auktoriteetti vai vähentääkö esimerkiksi tutkimuksessa saatu tieto vaikka Raamatun syntyprosessista, niin vähentääkö se Raamatun arvovaltaa?
No varmaan vastaajasta riippuu. Mä itse koen niin, että tämän tutkimuksen ja Raamatun niin kuin lukemisen, tutkimisen ja kaiken niin kuin tiedon, mitä siitä saamme, niin se tietenkin luo niin kuin Raamatusta hyvin monipuolisen ja erittäin kirjavankin kuvan. Mutta että itse asiassa siinä voi käydä juuri toisinpäin, että kaikki tuo rosoisuus itse asiassa lopulta kääntyy toisinpäin ja vahvistaa, että siinä on meille Jumalan riittävän selkeä viesti siitä olennaisesta, mitä Jumala meille antaa ja lahjoittaa, mitä hän meille tahtoo.
Tuo on ihana kuulla. Onko teillä ollut elämässänne tilanne tai aika, jolloin Raamattu on tullut erityisen läheiseksi tai tärkeäksi?
On niitä ollut montakin. Ei mitään ehkä semmoista yksittäistä ylitse muiden, mutta usein silloin, kun elämässä on joku kuorma, joka ajaa lähemmäksi Jumalaa hakemaan lohtua, niin silloin Raamatusta on löytynyt se lohdutus. Ja sitten myöskin silloin, kun on ollut semmoista pohdintaa omassa uskoelämässä, että miten nämä asiat oikein asettuu. Ja mulle itselle on tullut sitten iän mukana myöskin hirveän tärkeäksi huomaan evankeliumien kertomukset siitä, miten Jeesus kohtaa erilaisia ihmisiä, hätääntyneitä opetuslapsia veneessä ja hämmentyneitä Emmauksen tien kulkijoita ja naisia haudalla. Ja mä jotenkin koen, että minussa ovat ne kaikki. Minussa on Maria ja minussa on Pietari ja minussa on Tuomas. Ja mä lohduttaa se, että miten Jeesus näitä ihmisiä kohtaa ja kohtelee.
No mulle voisi sanoa näin, että jokainen saarna on tietynlainen paini. Ja silloin kun sitä painia käy ja sitten löytää jotakin, jota ehkä voi sitten saarnassa jakaa sanankuulijoiden kanssa, niin ne on sekä kipuja että sitten iloja ja löytöjä. Mutta ehkä noin isossa mitassa pitkässä juoksussa, niin vähän niin kuin tuossa äsken viittasin, niin tämmöinen Raamatun tutkimukseen perehtyminen ja tämmöinen niin kuin tavallaan oman niin kuin tien löytäminen, mistä tässä on kysymys, kun puhutaan Raamatun niin kuin historisesta luonteesta. Ja sitten taas, jos ajatellaan, että kun se on Jumalan sanana ymmärretään, niin sen niin kuin molempien puolien löytäminen ja sen kanssa niin kuin semmoinen, ei se ole kerralleen vaan löydetty, mutta kyllä se on aina niin kuin jatkuvaa semmoinen mietiskely ja pohdiskelun välinen asia.
Kiitos teille Marja-Kaisa ja Pauli, että tulitte tänne ja siunattuja seuraajia.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Kirkkoherra, Raamatun tutkija Pauli Niemelä ja esiopettaja Marja-Kaisa Marjanen keskustelivat, millä tavalla uskonpuhdistuksen muotoperiaate eli Raamatun arvovalta näkyy ja kuuluu suviseuroissa. Suoran lähetyksen toimitti Hanna Nurminen.